En eiga þarna, eru þarna engar sögur landnámsmenn sem eiga hafa verið heigðir þarna sem staðar?
Nei, það held ég ekki. Það náttúrulega að það var landnámsmaður sem nam Leirhöfn. Hann hét Reistur og bjó í Leirhöfn. Og sagt hann hafi numið land á milli Reistargnús og Rauðagnús. Rauðinúpur er fyrir utan Grjótnes. En mönnum ber ekki saman þennan Reistarnúp. Það núpur á milli Núparsveitar og Leirhöfnar sem heitir Snartstaðanúpur. Svo einn núpur aftur fram við Axafjörð, þar sem skilur að Axafjörð og Núparsveit og hann heitir Axarnúpur nú. En menn halda að landnámið hafi hlotið að vera það stórt, því þeir voru dálítið stórtækir, að þetta sé Reistarnúpur, þetta sem nú heitir Axarnúpur. En hvort að hérna, Reistur hefur nokkuð verið heikuður þarna, það hef ég aldrei heist talað